I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Asenne Studio.
Mut si ei oo media, se on metatöntö tremio. Mut si hoitaa, ei vaihele. Mut si on asenne. Mut si on asenne.
No niin, hei vaan hei. Hei, kuinka paljon te rakastatte mun podin tunnaria? Toivottavasti yhtä paljon kuin mä. Se on siis itsensä matriarkaatin tekemä. Ja mä rakastan sitä joka kuuntelukerran jälkeen vielä aina vähän enemmän. Se on aivan täydellinen tunnari. Tää on Ärhäk kuin äidiksi tullut podcast ja mun nimi on Irene Naakka. Mä oon saanut ihan valtavan määrän kysymyksiä teiltä ja tosi vaikeeta aina päättää, että mitkä nyt aina mihinkin jaksoon sitten valkkaan käsiteltäväksi. Mutta tässä jaksossa taas kolme tiukkaa kysymystä. Ja sitten vielä ekstrana yksi pikakysymys ja pikavastaus. Ja ihanaa, kun kysymyksiä tulee niin paljon, että pystyy jo vähän alkaa jakaa niitä eri teemoihin. Ja tämä jakso on nyt tällainen parisuhde- ja seksijakso. Ja lisää kysymyksiä saa laittaa Instagramissa @irenenaakka tai sitten mailillä irene.blogi@gmail.com. Hei, mitäs teillä menee? Toivottavasti paremmin kuin täällä. Nyt just kun äänitän tätä, niin koko perhe ollaan oltu vatsataudissa ja lisäksi mä oon joutunut tekemään raskaan päätöksen ja nukututtamaan mun 16-vuotiaan koiravanhus Dinon ikiuneen. Ja tuntuu, että koko elämä on ollut siitä lähtien, kun tuli raskaaksi, niin mä oon yhtä selviytymistä. Aikoinkin tapahtunut tosi ihania asioita. Kuten lapsen syntymä ja kirjan julkaisu ja tämä podikin, mutta sitten samalla kaikki on vaatinut myös ihan hirveästi sellaista henkistä puserrusta ja nyt alkais vähän niin kuin kyllä riittää. Haluaisin tosi paljon nyt hetken ihan sellaista tasasta perusarkea, sanoo Irene, joka on juuri perustamassa myös tai alkamassa just Airbnb-hostiksi. Just tuossa tänään illalla juttelin tuttujen kanssa, että mä oon vähän semmoinen luovuus kukkii kaaoksessa -tyyppinen henkilö, että sit kun alkaa joku asia vähän helpottaa, niin sitten mun on niinku jotenkin pakko rakentaa sellainen niinku kaaos taas mun ympärille, että nyt kun alkaa just kirjajulkkarihommat vähän helpottaa, niin ja se niin kuin hässäkkä siinä ympärillä, niin nyt sitten tietenkin on päättänyt siis alkaa Airbnb-hostiksi tosiaan, ja siihen liittyy ihan hirveästi kaikkea. Ja sitten tosiaan puoliso palasi just töihin vanhempainvapaalta, ja nyt mä oon vauvan kanssa kotona, ja pitäisi saada työt tehtyä siinä sitten samalla, ja toki sitten täytyy keksiä vielä vähän jotain ekstra hässäkkää siihen ympärille, mutta katsotaan, miten tässä menee. Onneksi tulee kevät ja kesä ja valoa ja ehkä sitten lopulta sitä vähän sitten tasaisuuttakin elämään. Mutta hei, se siitä kurjuudesta ja kaaoksesta, mennään teidän kurjuuksiin.
Mut si ei ole media, se se on metatöitä treeni, joo.
Tämä on tosiaan nyt siis tämmöinen vähän parisuudehommiin keskittynyt jakso. Muistakaa, että mulla ei ole mitään valtuuksia antaa teille elämänohjeita. Mä pohdin näitteen kysymyksiä vertaisena äitinä ja ihmisenä. Ja tämä eka kysymys on taas aika vaativasta tilanteesta, johon suosittelen isosti hakemaan asiantuntijan apua, mutta mä kerron nyt ensin, mitä ajatuksia mulla siitä heräsi. Kysymys kuuluu näin. Miksi joidenkin miesten tuntuu olevan niin vaikea nähdä kokonaiskuvaa pikkulapsivuosien aikana? Lasteni isä petti ja jätti minut kesken pikkulapsiaikojen juuri, kun lasten kanssa olisi alkanut helpottaa esimerkiksi öiden osalta. Hän väittää, ettei elämäntilanteella ollut mitään vaikutusta parisuhteemme tilaan ja että minun on turha jossitella, että raskaimmat vauva- ja taaperovaiheet kroonisine univajeineen ja hormoniheittelyineen olisivat kyllä tehneet ajan mittaan tilaa myös parisuhteen uudelle kukoistukselle. Hän syyttää minua sitkuttelusta, kun sanoin hänelle monesti yhdessäolomme aikana, että myöhemmin helpottaa. Ymmärrän tavallaan hänen pointtinsa, mutta olen silti vahvasti eri mieltä siitä, etteikö pikkulapsivuosilla olisi väistämättä vaikutusta siihen, että myös parisuhde tuntuu raskaalta ja vaikealta. Miten päästä yli tästä katkeruudesta miehen pettämis- ja jättämisajoituksen osalta? Tuntuu, että hän luovutti juuri, kun olisimme päässeet kuiville vesille pahimmista vaipparalliajoista ja saaneet aikaa enemmän myös toisillemme ja suhteellemme. Hei, kiitos kysymyksestä ja siitä, että jaoit tosi henkilökohtaisen ja vaikean tilanteen sun elämästä. Ensinnäkin siis täytyy sanoa, että ihan ekana tuli kyllä mieleen, että sun puoliso on kyllä nyt ollut ihan tosi retale tuossa tilanteessa. Mä en tiedä siitä tilanteesta enempää. Eikä asiat tietysti koskaan ole muutenkaan mustavalkoisia ja yksioikoisia, eikä siinä mielessä niin kuin neuvot ja vastaukset niihin myöskään pitäisi olla. Mutta kyllä mä silti nyt uskallan sanoa, että jos pettää ja jättää niin kuin tuossa kohtaa elämää ja siksi, ettei niin kuin saa riittävästi huomiota vauva- ja taaperoajan keskellä, niin se on kyllä ihan todella perseestä. Mutta sitten samalla on tietysti myöskin sitä mieltä, että ihmiset on niin kuin tietenkin vapaita lähtemään suhteista ilman, että heitä voisi siitä vihata sen takia. Mä ehkä ajattelen, että ainakin vauva-aika ja ehkä sitten ihan se pikkulapsiaika ylipäätään pitäisi pyhittää sellaiseksi, että silloin niin kuin yritetään vaan puhaltaa yhteen hiileen jo ihan sen vastuun jakautumisen vuoksi. Ja vaikka sitten työnnetään kaikki parisuhteeseen liittyvä taka-alalle, jos niikseen tulee ja tarvetta on. Mutta noin niin kuin muuten on ehdottomasti sitä mieltä, että ihmistä ei voi ainakaan loputtomasti vihata ja syyttää siitä, että se on lähtenyt suhteesta tai niin kuin lopettanut rakastamasta. Mä kirjoitin yhden luvun verran tästä aiheesta mun kirjaankin, eli avasin mun omaa eroa ja sitä, kuinka mä pääsin sen tuskan ja orastavan katkeruudenkin yli lopulta sitten aika nopeastikin. Ja mä tajusin, että ero oli oikeastaan yksi parhaimmista asioista, mitä mulle oli käynyt. Vaikka aluksi se tuntuu siltä, että se on niinku absoluuttisesti kammottavin asia, mitä voi koskaan tapahtua, mistä mä en koskaan pääse yli ja kaikki menee niinku alamäkeä tästä eteenpäin. Mä mietin siihen aikaan tosi paljon sitä, että miten hirveetä on se, että niinku kuinka pitkään entiset kumppanit kantaa niinku kaunaa toisilleen. Et vielä jossain niinku yhteisten aikuisten lasten juhlissa joudutaan miettimään, että ne ei nyt vaan joudu liian lähelle toisiaan ja että siellä sitten kyräillään jotain 30 vuotta sitten tapahtuneita asioita. Et niinku, miksi? Ymmärrän tietenkin sen ihan täysin, että on sellaisia eksiä, jotka niin kuin vaikeuttaa elämää teoillaan pitkään sen eron jälkeen ja on muutenkin hankalia ja et eihän sellaisen ihmisen kanssa voi tulla toimeen ja varmaan sit jää niin kuin kantaa kaunaakin, mutta niin kuin sellainen, että se parisuhde vetelee viimeisiään ja siinä sitten ehkä niin kuin petetään ja sitten lopulta erotaan. Niin ei siitä ei voi jäädä kantaa kaunaa. tai ei ainakaan kannata. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitten jotenkin mä oon miettinyt sitäkin, että miksi ihmeessä niin kuin vihotellaan jollekin toiselle erosta, jos kuitenkin sen jälkeen on mennyt vaikka tosi hyvin elämässä. Että on löytynyt vaikka just uusi kumppani, jos on sellaista halunnut ja ollaan onnellisia, niin miksi pitää olla niin kuin katkera sille eksälle, jonka ainoa muka rikos oli se, että se niin kuin jätti, lopetti rakastamasta. Tokikaan nämä tilanteet ei ole useinkaan niin yksinkertaisia, että voi tietenkin olla, että siellä on tapahtunut pahoja asioita ja niin kuin ei tietenkään tarvitse antaa anteeksi mitään väkivaltaa, mutta siis puhun nyt ihan vaan tästä niin kuin rakastamisen lopettamisesta, eroamisesta, niin se on sallittua jokaiselle ihmiselle. Ja sitten mä ehkä haluaisin myös vähän jotenkin ravistella sitäkin, että kuinka paljon niin kuin vaikka pettämisestä niin kuin pitää kantaa kaunaa ja niin kuin ylipäätään ehkä jäädä niin kuin vatvomaan sitä asiaa, varsinkin jos se liittyy niin kuin eroon. Ja siis huoma, en taas millään tavalla vähättele kenenkään petetyn tuskaa. Se on kauheaa. Mulla on myöskin kokemuksia siitä ja aika siis semmoisia niin kuin traumaattisiakin kokemuksia, että on ihan oikeasti niin kuin saanut toisen ihmisen kiinni niin kuin todellisesta niin kuin kaksoiselämästä, niin totta kai se on järkyttävää, traumaattista ja se niin kuin semmoinen, niin kuin, että tulee oikeasti niin kuin petetyksi, menettää täysin niin kuin luottamuksen siihen henkilöön ja sen jälkeen vielä helposti niin kuin kaikkiin muihinkin sen takia, että niin kuin ne traumat jää päälle, mutta jotenkin silti toivon, että niin kuin jokainen vähän pöyhii niitä omia ajatuksiaan just niin kuin pettämistä kohtaan, koska usein se liittyy niin vahvasti ehkä semmoiseen niin kuin omistushaluun, joka on aika hirveetä niin kuin ihmissuhteissa. Että totta kai jos ollaan monogamisessa suhteessa ja on ne parisuhteen säännöt, niin ei tietenkään pidä niin kuin loukata toista rikkomalla niitä yhdessä sovittuja sääntöjä. Mutta sitten musta tuntuu, että ellei nyt sitten ole just joku ihan niin kuin paatunut sarjapettäjä, niin pettäminen aika usein liittyy just siihen niin kuin suhteen loppumiseen ja siihen, että se tosiaan niin kuin vetelee viimeisiään. Se on monille ehkä semmoinen niin kuin pakoreitti. Tai sitten ihan vaan se, että se suhde tosiaan niin kuin vetelee viimeisiään ja silloin on tiettyjä tarpeita ihmisellä vaikka läheisyyteen liittyen, mitä niin kuin on mun mielestä aika ymmärrettävääkin, että sitten niin kuin lähtee hakemaan niitä muualta, jos ei niin kuin vaikka läheisyyttä ole omassa elämässä. Niin, mun mielestä se on jopa aika ymmärrettävää usein, että etsii joko sitä pakoreittiä tai sitten just sitä, että mitä on jäänyt kaipaamaan elämässään. Niin musta tuntuu välillä, että ihmiset suhtautuu niinku pettämiseenkin jotenkin jännästi, ikään kuin se pettäminen itsessään olisi jotenkin se syy, miksi ihmiset eroo, vaikka aika usein se on ehkä yleensä niin kuin merkki siitä, että olisi pitänyt erota jo ehkä aiemmin tai niin kuin alkaa vaikka avoimeen suhteeseen tai niin kuin muuten se suhdemuoto ei välttämättä niin kuin ole sitten kuitenkaan ihan oma, mutta et harvemmin varmaan tällainen niin kuin ihan siis monogamisessa suhteessa elävä monogaminen ihminen, joka on tosi onnellinen siinä parisuhteessaan, monogamisessa parisuhteessaan, niin jossa on päätetty, että ei olla muiden ihmisten kanssa niin kuin tietyillä tavoilla, mitkä ne säännöt nyt sitten onkaan, niin harvemmin ehkä silloin sitten ollaan muiden kanssa tai petetään se toisen luottamus, että niin kuin, kyllä se ehkä sitten ne syyt siihen pettämiseen ja niin kuin eroon on sitten niin kuin muualla, että ei se ainakaan nyt, tai varmaankin harvemmin se nyt menee niin, että ollaan kovin onnellisia ja sitten ihan sattumanvaraisesti petetään ja sitten se suhde loppuu niin kuin siihen, että väitän kyllä, että aika usein se on ehkä sitten jo loppunut niin kuin aikaisemmin tai että olisi ainakin niin kuin ehkä pitänyt jo ymmärtää, ehkä sitten lähtee jo eri teille tai keksii jotain muita ratkaisuja. Et yleensä ehkä se on sitten kuitenkin sit siinä vaiheessa, kun ei enää ole tyytyväinen siinä suhteessa, niin sitten halutaan olla tyytyväisiä jossain muualla. Ja tämä on mun mielestä tosi, tosi inhimillistä. Ja siis toki on sitten just sellaisia, myöskin sellaisia lurjuksia, jotka ei missään vaiheessa ole aikoneetkaan olla uskollisia, mutta sitten jotenkin ehkä jotain omistushaluaan haluaa kuitenkin olla tällaisessa niin kuin monogamisessa suhteessa ja sitten kuitenkin käy niin kuin jatkuvasti vieraissa. Mutta sitten ei välttämättä niin kuin salli sille toiselle tätä vapautta. Mutta sitten mä oon myös miettinyt sitä, että ehkä tämmöisetkin niin kuin sarjapettäjätkin, niin ehkä he eivät vaan ole monogamisia ihmisiä, että he eivät ole tyytyväisiä semmoisessa suhteessa. Ja sitten jotenkin ehkä, että pitäisi ymmärtää, että sitten myöskään ei voi olettaa siltä toiselta, että hän haluaisi sitten kuitenkin olla tämän pettäjän kanssa monogamisessa suhteessa. Ja nyt taas disclaimer, on tietenkin sitä mieltä, että tämän kysyjän eksä vaikuttaa nyt tämän lyhyen tekstin perusteella ihan rentulta ja hän teki kurjan tempun, mutta että ehkä olisi sit pitänyt niinku miettiä sitä hänenkin sit sitä niinku suhdetta jo aikaisemmin, että niinku mikä sen suhteen tila on ennen kuin sitten niinku pettää toisen luottamuksen. Tietenkään se ei ole ok. Mutta siis mua jotenkin auttoi nämä uudet ajatukset mun erossa ja siksi haluan näitä jakaa. En tosiaan siis millään tavalla vähättele tuskaa enkä puolustele mitenkään sun eksää tai hänen tekojaan, vaan ihan aidosti haluan, että sä pääset eroon katkeruudesta ja löydät 1000 kertaa paremman elämän ja ehkä kumppaninkin, jos sellaisen haluat. Ja silloin sä ymmärrät, että se ero oli parasta, mitä sulle on tapahtunut ja sun eksä itse asiassa teki sulle palveluksen erotessaan. Ja nyt ensinnäkin teet sen, mikä on muutenkin paras keino kaikissa tilanteissa, eli keskityt itseesi, koska sä et voi, eikä sun tarvitse, eikä sun kannata enää tässä vaiheessa yrittää muuttaa sun eksän ajatuksia menneistä tapahtumista. Siitä ei ole mitään hyötyä. Ne on ollutta ja mennyttä. Sä et voi vaikuttaa toiseen ihmiseen. Sä voit ainoastaan vaikuttaa sun itseen. Sä voit vaikuttaa siihen, että sä oot itse onnellinen ja tyytyväinen sun elämään. Sä et voi vakuuttaa toista ihmistä siitä, että sä oot oikeassa ja hän on väärässä. Eikä sun niinku tarvi tehdä niin, koska se riittää, että sä itse tiedät, miten asiat on. Mulla oli lopulta tosi levollinen olo eron jälkeen, koska mä tiesin, että minä tein absoluuttisesti parhaani ja kaikkeni. Ja sit kun mä ymmärsin myös, että eron tarvitaan 2, mä en ole täydellinen ihminen, kukaan ei ole täydellinen ihminen. Ja parisuhteissa on 2 ihmistä ja niin kun niihin tarvitaan 2 ihmistä ja samalla sit myöskin eroihin ja muihin suhteen tapahtumiin tarvitaan 2 ihmistä. Mä tein parhaani, mutta se ei ei riittänyt siihen, että se suhde olisi kestänyt, mutta lopulta sitten ymmärsin, että sen ei ollut tarkoitus kestää sen suhteen. Eikä niin kuin jotenkin ehkä sekin ajatus, että ei kaikki suhteet, niin kuin, vaan niin kuin mikään suhde ei kestä loputtomasti. Jotkut päättyy ennemmin ja toiset myöhemmin ja niin kuin on ihan kuitenkin samanarvoisia kaikki suhteet, että se on myöskin semmoinen ehkä lohdullinen ajatus, että ei ole mitään niin kuin epäonnistumista kuitenkaan, jos eroaa. Ja ehkä sen takia nyt puhun tällä tavalla armollisesti, niin kuin ehkä myöskin sit sun eksästä, vaikka nyt myönnänkin, että hän oli melkoinen retale, mutta siis, että kun vähän koittaa niin kuin myös ymmärtää, niin se keventää myöskin sitä omaa oloa, kun antaa armoa sille toiselle ja ymmärtää, että hänkin on vain ihminen ja ihmiset tekee virheitä. Ja siis se niin kuin katkeruus syö ihmistä kaikista eniten ja semmoinen loputon niin kuin syyttely, niin se on semmoista niin kuin jäytävää ja niin kuin täysin turhaa. Siitä ei ole mitään hyötyä. Niin kuin mitä hyötyä siitä on, että miettii kaiket päivät jotain eksäänsä. Niin kuin ihan oikeasti siis niin kuin ihan kaikista turhinta miettii omaa eksäänsä. Et jos niin kuin nyt ihan puhtaasti niin kuin hyödyn kannalta ottaa eron, niin silloin pitää kääntyä tosi vahvasti itseensä, miettiä mitä itse haluaa, että elämä olisi hyvää. Miettii niitä asioita, mitä voisi itse kehittää, jotta se niin kuin mahdollinen seuraava suhde, jos haluaa sellaiseen ryhtyä, niin että se olisi niin kuin hyvä. Koska siis se eksä nyt ihan oikeasti, se on niin kuin vihoviimeinen asia, mitä kannattaa niin kuin, mihin kannattaa aikaansa käyttää. Meillä on hyvin rajallinen määrä aikaa, varsinkin meillä äideillä, niin nyt niin kuin ei niin kuin ollenkaan nyt niitä eksiä sitten enempää heihin kuluteta kallista aikaamme, koska no just se, me ei voida vaikuttaa muutenkaan toisten ihmisten ajatuksiin tai niin kuin toisiin ihmisiin ihan loputtomasti, ei edes niin kuin niihin, kenen kanssa me se elämämme vietetään, niin saati sitten joku niin kuin eksä, niin hän ajattelee, mitä hän ajattelee. Hänellä on oma totuutensa siitä teidän suhteesta ja oma näkökulma, niin se on mitä se on, niin kuin sen pitää antaa vaan olla semmoinen kuin se on. Mä itse koin jotenkin ihan niin kuin täydellisen muodonmuutoksen siinä mun eron aikoihin ja aloin jotenkin ajatella ihan eri tavalla jotenkin kaikesta. Et sitä mä suosittelen vahvasti, että ottaisi sen eron niin kuin maailman parhaana itsereflektoinnin ja kehityksen paikkana ja ottaa sitä aikaa itselleen ja omille tarpeilleen ja haaveilleen ja niin kuin miettisi jotenkin kerrankin on se hetki elämässä, kun ehkä niin kuin usein just erotaan tietysti, niin kuin, että on sitä suhdetta siinä takana ehkä jo vuosia, niin sitten kun vihdoin on se kaikki niin kuin aika itselle, niin siinä voi vaan niin kuin tapahtua niin ihania juttuja, niin sitä mä niin kuin jotenkin toivon kaikille, että niin kuin jotenkin löytäisi sen, saisi jättää sen kaiken katkeruuden taakse ja elää niin kuin sitä ihanaa omaa itsenäistä elämää, niin se on niin parasta. Ja siksi en suosittele uusia suhteita ainakaan niin kuin vähän aikaan. Suosittelen olemaan yksin, jotenkin varsinkin niin kuin äidit keskittyy usein niin paljon ja pitkään kaikkiin muihin ihmisiin, muihin kuin itseensä, niin sitten kun on mahdollisuus keskittyä vain itseensä, niin ottaisikin kaiken ajan sille, mikä vaan on mahdollista ottaa. Sä kysyt tuossa aluksi, että miksi joidenkin miesten tuntuu olevan niin vaikea nähdä kokonaiskuva pikkulapsivuosien aikana. Ja vastaus on se, että he eivät niin kuin voi mitenkään kokea sitä itse.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja sitten myöskin se, että ihmiset on lopulta niinku aika itsekkäitä. Et niinku, siis miesten isyys alkaa niin, että he on omassa tutussa kehossaan. He on omassa tutussa elämässään. He jatkaa heidän töitä, heidän hormonit ei ole aivan niin kuin tuhannen sekaisin. Heidän keho ei ole tehnyt kokonaista ihmistä sisällään. Heistä ei ole mitään kautta tullut ulos kokonaista uutta ihmistä. He ei ole kivun lievityksestä sekaisin. He ei syötä heidän omaa lasta omalla kehollaan. Ja kaikkea tätä on todella vaikea käsittää, jos sitä ei ole kokenut. Toki se on kyllä niin kuin jokaisen tehtävä edes niin kuin yrittää ymmärtää, miltä se voi tuntua ja antaa niin kuin jotenkin todella paljon armoa sille, että me äidit ei olla ehkä ihan, synnyttäneet äidit ei olla ehkä ihan heti niin kuin omia itseämme kaiken tämän myllytyksen jälkeen. Sitten nyt vielä puhun aiheesta, joka ei välttämättä nyt liity ollenkaan tähän kysymykseen tai tähän kyseessä olevaan tilanteeseen, mutta mä haluan puhua tästä, koska tämä on aihe, josta pitäisi puhua musta enemmän. Mutta mun mielestä on todella vastenmielistä, että jos äiti tekee siinä perheessä niin kuin aivan kaiken, on ihan loppu sen kaiken hoivan alla ja sitten iskä osallistuu lähinnä niin, että hän tulee töistä kotiin odottamaan seksiä, niin se on kyllä ihan vihoviimistä paskaa. Ja sitten niin kuin vielä nauraskellaan, että naiset pihtaa seksiä ja miesparat jää ilman, niin iskät, tehkää osanne, harrastakaa parempaa seksiä, niin ehkä sitä sitten silloin myöskin on. Mä just luin ihanan Larissa Nevalaisen, eli T-kutsuilla IG-tilin pitäjän postauksen siitä, että miksi pienen lapsen äiti ei halua seksiä. Ja hän muistuttaa, että lapsen saaminen on iso muutos sekä keholle että mielelle, jossa niin kun seksuaalisuuskin voi muuttua pysyvästi. Ja sitten lisäksi tässä postauksessa oli just tästä, että arjen vastuut kuormittaa äitejä yleensä enemmän ja tämä luonnollisesti vie haluja. Ja sitten tässä on tosiaan tämä todella tärkeä pointti myös, että kukaan ei halua seksiä, joka ei tuota nautintoa. Edelleen tuntuu olevan vallalla sellainen niin kuin patriarkaalinen ajatus, että miehillä on oikeus seksiin ja naisilla velvollisuus sitä antaa. Ja sitten jotenkin samalla, että naisilla ei tarvitse olla mitään oikeutta nautintoon, vaan heidän tehtävä on olla jotain masturbaatiopatjoja, joihin miehet voi tarvittaessa purkautua, niin kansi ehkä miettii myös sitä, että jos ei itse halua seksiä tai kumppani ei halua seksiä, niin saako itse tai saako hän sellaista seksiä, jota ylipäätään voisi haluta? Jos siitä ei saa mitään nautintoa, niin miksi vitussa haluaisi sen vähän aikansa ja jaksamisensa siihen sitten kuluttaa asiaan, josta ei saa yhtään mitään? Synnytys ja imetys on myös niin suuria hormonaalisia mullistuksia, että ei siksikään ole mikään ihme, jos ei synnytyksen jälkeen tai imetyksen aikana edes niin kuin ajattele seksiä. Mulla on itsellä ainakin se, että mun keho ei tunnu edelleenkään yhtään niin kuin omalta. Se on erinäköinen, eri tuntunen kuin ennen raskautta, niin mä en ainakaan itse ihmettele yhtään, että seksi ei ole mielessä, kun oma keho on ensinnäkin jatkuvasti vauvan käytössä edelleen ja sitten vielä se, ettei jotenkin niin kuin näe tai tunnista vielä itseään. Niin tästä syystä olen kyllä sitä mieltä, että jos siihen niin kuin perheen perustamiseen ylipäätään lähtee, niin pitäisi kyllä edes yrittää nähdä tämä kokonaiskuva ja olla myös kärsivällisyyttä niiden niin kuin omien läheisyyden tarpeiden tai niin kuin seksitarpeiden suhteen. Et onhan se nyt tietenkin ihan perseestä, että saa ja ottaa niin kuin rusinat pullasta, että niin kuin lisääntyy ensin toisen kanssa ja sitten kun se pikkulapsi ei olekaan mitään parisuhteen kulta-aikaa, niin sitten ottaa ja lähtee hakemaan sen parisuhteen sitten jostain muualta, missä ei ehkä sitten ole niitä lapsia häiritsemässä omia tarpeita. Se on itsekästä ja kamalaa, mutta samalla sille ei voi mitään, että mitä toinen ihminen päättää elämällään tehdä. Ja meillä on vaan yksi elämä, että jos nyt sitten joku kokee, että tämä on nyt asia, mikä pitää tehdä, niin varmaankin hänen pitää sitten se tehdä. Mutta onneksi meillä on niin kuin mahdollisuus tehdä omasta elämästämme kivaa, vaikka sitten muut olisikin perseestä. Mutta tosiaan niin kuin katkeruudesta tällaista paskaa kohtaan, niin pääsee parhaiten eroon keskittymällä itseensä. Ja hei, samalla vinkkaan, että kannattaa lukea Erohehkusta. Mä oon ihan varma, että kysyjäkin voi sen saavuttaa ja huomaat tosiaan ihan pian varmasti, että ero olikin tosi hyvä juttu ja tuut saamaan vielä paljon parempaa ja sitten lopulta kaikki tämä käy järkeen. Kaikki tuskakin. Ja sitten jos tarvii apua, niin vinkkaan tässä mun ihanan tuottajan Tiina Svenskin uudesta verkkokurssista Heartbreak Club, joka auttaa eronneita ymmärtämään tosiaan, että ero ei ole mikään lopullinen katastrofi, vaan hyvinkin voi olla niin, että se onkin sitten se tie onneen. Mä otin itse tosi paljon aikoinaan selvää eroista ja erohehkusta ja esimerkiksi rakkaushormoneista. Ja sitten tällä kaikella tiedonkeruulla oli tosi paljon vaikutus siihen, että mä aloin sitten lopulta aika piankin näkee sen eron ja elämän ihan eri valossa. Toivon sulle tosi paljon voimaa päästä yli tosta kaikesta paskasta ja muistutan, että parhaat jutut on ihan varmasti vielä edessä. Miten löytää yhteistä aikaa arjessa, kun on pikkulapsi, joka ei nuku päivisin tai öisin? Ja kun tämä 30 minuuttia yhtäkkiä tulee, niin parhaat vinkit jakoon, mitä extemporee tehdä? No ehkäpä nyt miettisin, että mitä niin kuin kaikista eniten haluaa tehdä, mitä kaipaa. Koska tuossa puolessa tunnissa nyt ei tietysti ehdi eikä pysty lähteä mihinkään kynttiläillalliselle ravintolaan. Että semmoiset ehkä tuossa kohtaa pitää unohtaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ihan ehkä ekana mulle tuli mieleen, että kuulostaa siltä, että on nyt niinku todella raskas ja kuormittava elämäntilanne. Ja jos olisin itse samassa veneessä, niin täytyy myöntää, että en ehkä jaksaisi miettiä mitään yhteistä aikaa, vaan ihan vaan ehkä sitä omaa selviytymistäni. Koska se on niinku fakta, että jossain kohtaa tietysti toki täytyy miettiä sitä suhdetta ja satsata siihen, jos on aikomusta sellainen säilyttää. Et ei se niinku pelkällä pyhällä hengellä selvii, jos koko elämä on ainoastaan lapsia ja kodin pyöritystä, mutta ehkä mä rohkaisen siihen, että sitä ei niinku ihan välittömästi nyt lapsen syntymän jälkeen tarvii alkaa suorittaa sitä parisuhdetta. Totta kai jos haluaa, ja se on tärkeää sen oman hyvinvoinnin vuoksi, mutta jos ei jaksa, niin se on ihan yhtä ok myöskin. Jos on vauva, joka ei nuku, niin on todella, todella ok yrittää vaan selvitä ja miettiä sitä parisuhdeaikaa sitten myöhemmin, koska lopulta noi on kuitenkin sitten aika lyhyitä noi, että niin kun, ei niin kun nukuta ollenkaan, niin lopulta se on sitten lyhyt aika elämässä, vaikka se siinä hetkessä tietenkin tuntuu aivan loputtoman pitkältä. Mutta jos todellakin on nyt niin, että on 30 minuuttia elämässä aikaa, mitä joskus sitten on mahdollista itselleen ottaa ja haluaa sen käyttää parisuhteeseen, eikä esim. X-asennossa sohvalla hiljaisuudessa makaamiseen ja suklaan syömiseen, niin no, seksi hyvin ehtii puolessa tunnissa tehdä vaikka mitä. Jos ei kiinnosta, niin tietysti ihan vaan niin kuin, en mä tiedä, voisiko sitä vaan olla, täytyykö olla jotain niin kuin spessua. Että voisiko sitten, että mun mielestä nyt olisi aika ihanaa vaan maata sohvalla, niin voisiko sitten maata sen niinku kumppanin kanssa sohvalla? Voisiko niinku yhdistää sen lepäämisen ja parisuhdeajan? Että voisiko niinku levätä silleen vierekkäin? Että se olisi niinku aika hyvä semmoinen kaksi kärpästä yhdellä iskulla taktiikka. Ja ehkä niinku tärkeintä musta tossakin tilanteessa on just se, että ollaan niinku kartalla ja niinku tilanteen tasalla siitä, että mitä kummatkin haluaa ja ajattelee siitä ajasta ja siitä, että ei ole sitä yhteistä aikaa samalla tavalla kuin ennen. Koska jos se on molemmille tossa tilanteessa ihan niinku fine, niin mun mielestä voi niinku antaa armoa itselle ja toiselle ja jotenkin ihan vaan olla ja ottaa se arki niinku vastaan semmoisena kuin se on. Ja niin kuin jotenkin hyväksyä se, että hetken aikaa tämä on tällaista. Ja sitten kohta meillä ehkä taas on aikaa niin kuin toisillemme. Että vähän aikaa se on sellaista paskaa, että vauva ei nuku. Mutta sitten jossain kohtaa helpottaa. Sitten voidaan tehdä jotain spessua. Nyt voidaan maata sohvalla. Ehkä jutellaan, jos jaksetaan. Koska keskustelu kuitenkin tietysti on se jotenkin kaikista tärkein juttu ja siihen niin kuin sen keskusteluyhteyden säilyttämiseen kannattaa satsata. Koska se on ehkä jotenkin semmoinen, niin kuin, se tulee aika silleen vaivihkaa sitten semmoinen, että ei yhtäkkiä enää puhutakaan. Että se on ehkä siinä kohtaa, kun vielä just ei vaikka ole lapsia ja ollaan, se suhde on vakaalla pohjalla jutellaan kaikesta, niin sitä on jotenkin vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että kun ei ole keskusteluyhteyttä enää, että keskusteluyhteys katosi. Mutta sitten se jotenkin hiipii helposti ja sitten yhtäkkiä myöhemmin tajuaa, että nyt meillä, tai tuossa kohtaa meillä ei ollut sitä keskusteluyhteyttä, että ei yhtäkkiä enää niin kuin halukkaan tai osaakaan jutella sen toisen kanssa, jonka kanssa on niin kuin osannut puhua kaikesta, niin sitten yhtäkkiä sitä ei välttämättä enää niin kuin olekaan. Niin ehkä mä sanoin, mun vastaus on, että maatkaa sohvalla ja jutelkaa ja levätkää. Nyt ei tuu mitään niinku spesiaalimpaa multa. Mut sit toinen vinkki on kyllä se, että matalalla kynnyksellä apua niihin uniongelmiin. Koska musta tuntuu, että monesti ihmiset sinnittelee jotenkin ihan hirveissä tilanteissa, koska niinku jotenkin kuvitellaan, että niinku niin täytyy tehdä ja jotenkin ulkopuolelta myös se viesti on se, että tollasta nyt tollasta toi on, että jos hankit lapsia, niin tilaat uniongelmia, tilaat sitä, että et nuku niin kuin vuosiin. Ja niin kuin toki niin kuin tiettyyn pisteeseen astihan se nyt on sitä, että eihän niin kuin siis pieni vauva, joka syntyy, niin eihän se nyt niin kuin harvemmin se nyt nukkuu silleen, että täysiä unia ja niin kuin täydelliset pitkät päikkärit ja sen jälkeen vielä täydet yöunet niin kuin harvemmin. Mutta sitten kun ne niin kuin pitkittyy, niin kyllähän siihen niin kuin apua pitää saada, että niin kuin, että saisi nukkua, koska ihmisen on pakko nukkua. Ja toki tilanne on tietysti se, että aika monet ongelmat niin kuin vauva- ja pikkulapsiperheissä ratkee lähinnä vain yksityisten palveluiden avulla, eikä kaikki tietenkään pysty kuluttaa satoja euroja vaikka nyt yksityiseen uniohjaukseen, mutta jos pystyy, niin kannattaa hakea apua, koska niin kuin mä uskon, että monet ongelmat on ratkottavissa ammattilaisten avulla ja on tosi paljon uniohjaajia, joilta saa ihan henkilökohtaista apua ja sitten on kaikkia niin kuin edullisempia jotain kursseja, joissa saa hyviä vinkkejä. Ihan siis ilmaiseksikin kyllä saa, vaikka Instagramissa mäkin seuraan jotain niin kuin tällaisia lapsen unen ammattilaisia, niin sieltä tulee aina hyviä vinkkejä. Ja siis nyt en tietysti tiedä, että teidän tilanteesta voi olla, että apu on haettu tai ollaan hakemassa, mutta silti on vaikeaa. Mutta siis nyt yleisesti kaikille rohkaisuksi, että hakekaa apua, jos vain suinkin mahdollista. Ja varmasti sitten tietysti neuvolastakin saattaa saada jotain apuja, mutta oma kokemus on se, että aika monesti se kunnallinen apu jää aika köykäiseksi valitettavasti. Et julkinen neuvola on aika monien ongelmien kohdalla tosi niin kuin kädetön ja sieltä saa tosiaan helposti semmoisen kuvan, että vauvojen ja pikkulapsien kanssa nyt vaan täytyy tosi monia asioita vaan sietää. Täytyy kestää ja sietää, että on vatsavaivaa ja on itkusuutta. Vaikka sitten nekin ongelmat usein olisi varmasti ratkaistavissa, jos vaan olisi niitä resursseja. Mutta sitten tosiaan, jos niitä resursseja eli rahaa on itsellä, niin onneksi meillä on sitten tuo yksityinen puoli, missä nämäkin ongelmat usein ratkeaa. Esimerkiksi nykyään kai aika hyvin jo tiedetään, vaikka että koliikki on niin kuin ns. Vain oire, eli ei mikään vaiva, jolle ei voi tehdä mitään. Ja joka täytyy vaan lusia läpi. Et itkusuuteenkin saa tosi usein apua ihan vauvan kehonhuollosta, josta ei valitettavasti tuolla julkisella puolella puhuta sanallakaan mitään. Et osteopatiasta saattaa löytyä valtava apu moneen ongelmaan. Mä esimerkiksi itse kärsin aivan hirvittävistä, lamauttavista imetyskivuista, joille mukaan ei ollut mitään tehtävissä. Ja ongelma oli muka vain minä ja mun väärät imetysasennot, mutta sitten tosiasiassa mun vauvalla oli tosi pahat jumit kehossa ja sitten yksityisessä neuvolassa niitä hoidettiin. Ja imetyskivut loppui siihen. Ja sieltä mä sain sitten tosiaan tiedon, että vauva ei olisi mitenkään voinut saada edes mitään kunnon oikeaa imuotetta, koska ne hänen lihasjumit oli niin pahat. Että se on tosi suuri ongelma tuossa julkisessa neuvolassa, että mun kokemuksen mukaan ainakin niin siellä aika tehokkaasti vaietaan ihan kuoliaaksi vauvan kehonhuollon voima. Toki varmasti myös siitä syystä, että siellä ei voida näitä palveluita tarjota, eikä voi olettaa, että ihminen pystyy käyttämään yksityisiä palveluita, mutta toivottavasti joskus tulevaisuudessa raskaana oleviin synnyttäjiin ja vauvoihin ja heidän hyvinvointiin niin vois satsata ihan kunnolla ja ihan niin kuin yhteiskuntana osoittaa sitä arvostusta meitä kohtaan, jotka tekee tämän valtavan työn omalla kehollaan ja sitten kaiken sen jälkeen vielä hoitaa niitä vauvoja, jotka on refluksisia ja itkuisia ja jumisia ja eivät nuku. Niin, olisi kiva, jos joku auttaisi joskus, mutta mitä nyt sitten taas katsotaan vaalitulosta, niin en pidättäisi hengitystä, että ihan lähiaikoina meitä ihan hirveästi arvostettaisiin. Sanon kirjassanikin, että jos vauvanhoito olisi aina ollut pääosin miesten vastuulla, niin veikkaanpa, että vauvojen itkusuuteen, yms, refluksiin ja uniongelmiin suhtauduttaisiin hyvin toisenlaisella vakavuudella. Et miettikää, jos olisikin aina isket, jotka ruokkisi yöllä vauvoja ja nukkuisi pienissä pätkissä vuoden, niin luulenpa, että heille järjestettäisiin siihen aika hyvät lähtökohdat ja otettaisiin uniongelmatkin tarkkaan syyniin. Mutta kyllähän ne äidit pärjää, vaikka ne olisikin oksentanut 9 kuukautta ja venynyt ja revennyt ja valunut ja sitten vielä valvonut vuoden, niin sellaista se nyt vain on, että mitäs läksit ja jokset. Jos et jaksa, niin koitan nyt vaan jaksaa ja selvitä ja kyllä ne sitten joskus muuttaa pois kotoa ja sitten voit taas nukkua. Että näin. Hei, sitten vähän lyhyemmät kysymysvastaukset vielä tähän loppuun. Miten vauvavuoden jälkeen parisuhteen saa toipumaan, kun toinen on masentunut eikä mene hoitoon? Tai ehkä kysymys on, että miten miehen saa hoitamaan masennustaan? No, varmaankin on jotain hyviä keinoja, ihan ammattilaiset listannut joskus tähän, että miten auttaa toista ihmistä, mutta mä taas yrittäisin muistuttaa siitä, että me ei voida muuttaa toista ihmistä. Niin sen kun oikein sisäistää, niin sekin helpottaa jo mun kokemuksen mukaan aika paljon. Että jos on vaikka vaikea tilanne parisuhteessa, niin se mitä siinä voi tehdä on se, että keskittyy itseensä. Jälleen kerran. Miten voisi itseään ja omaa niin kuin jotenkin sitä tilannetta muuttaa, jotta olisi niin kuin helpompi olla. Ja me voidaan totta kai puhua sille kumppanille, että jos tarvitsisi ammattiapua kenties ja voidaan kertoa, kuinka paljon hän voisi siitä hyötyä ja näin. Mutta jos hän ei itse halua sitä apua, niin sitten ei auta mikään. Ja sitten ehkä siitä terapiasta ei välttämättä niin kuin ole mitään hyötyykään, jos nyt oikeasti joku menisi sinne niin kuin painostuksen alla, että ei itse sitä halua, niin ehkä siitä ei silloin edes olisi sitten niin hirveästi hyötyäkään. Sä voit tietenkin yrittää vaikka kerätä hänelle tietoa siitä, kuinka paljon paremmin hän varmasti itse voisi sen jälkeen, kun hän saisi apua.
ja mahdollisen lääkityksen, terapiaa ja että kuinka paljon se vaikuttaisi koko muun perheen hyvinvointiin. Ja sitten, että voisiko hän suostua tekemään tällaisia mielenterveystalolla on sellaisia kyselyitä, millä voisi kartoittaa sitä tilannetta niin kuin ihan kotona. Että auttaisiko se, että hän näkisi ihan mustaa valkoisella, että nyt masennusta todennäköisesti on, niin haluaisi, jos hän sitten haluaisi sitä kautta lähteä hoitamaan sitä. Eli mielenterveystalo.fi on tämmöinen julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Siellä on tämmöisiä oirekyselyitä ja sitten omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa, kaikkea luettavaa. Niin siellä voi tehdä tällaisia niin kuin näitä masennus- ja ahdistuskyselyitä itse. Niin se voisi ehkä auttaa, jos hän tekisi tämmöisen testin ja sitten sieltä niin kuin selkeästi näkisi, että pisteet viittaa vaikka masennukseen, niin ehkä siitä voisi tulla semmoinen, että no ehkä, että niin kuin tällainen nyt on ja tähän on niin kuin saatavilla apua. Sitten ehkä olisiko jotain niin kuin kaveria tai jotain tuttua, joka olisi saanut niin kuin terapiasta lääkkeistä apua ja voisi kertoa siitä vaikka tälle sun miehelle. Usein valitettavasti ehkä on niin, että se niin kuin, tai näin on kuullut, että monesti sitten mies kaipaa vähän semmoista, että joku toinen mies on niin kuin käynyt terapiassa ja saanut apua, niin sitten ehkä siitä jotenkin sitten niin kuin tulee semmoinen olo, että no tämä on nyt hyväksyttävää miehelle, koska edelleenkin monet ehkä ajattelee, että eihän mies voi olla niin kuin heikko, että hän masentuu, eikä et varsinkaan niin heikko voi olla, että menee niin kuin jotain apua pyytämään niin kuin ulkopuolisilta. Niin tämä on toki niin kuin aivan kammottava ajatus. Ylipäätään se, että niin kuin mieleltään sairastunut olisi jotenkin heikko ihminen, tai niin kuin, että nimenomaan mies ei voisi niin kuin sairastua ja hoidattaa omaa sairauttaan. Mutta niin vaan nämä ajatusmallit elää meissä vahvoina edelleen. Ja siksi ehkä miesten usein täytyy niin kuin jotenkin nähdä, että joku muukin mies on joskus kokenut saman ja niin kuin saanut apua. Ja se on aivan ok ja yleistä ja niin kuin näin. Näistä voi olla apua tai sitten ei. Mutta toivon hirveästi nyt hyvää teidän perheelle ja nyt vaan muistat, että keskityt sun itseen ja omaan hyvinvointiin. Totta kai se, niin kuin, se on vaikeaa, tai jos on niin kuin perheessä semmoinen tilanne, että toinen ei suostu hakemaan apua omiin ongelmiinsa, niin se on kuormittavaa, eikä siinä niin kuin ei niin kuin auta se, että no et en välitä ja teen omat juttuni ja näillä mennään. Mutta se on niin kuin lopulta ainoa sit kuitenkin niin kuin vaihtoehto, että toista ei voi pakottaa painostaa, jos hän ei niin kuin ymmärrä omaa parastaan, niin sitten voi kuitenkin yrittää siitä omasta elämästään tehdä niin kuin mahdollisimman hyvää. Nyt loppuun vielä. Ajattelin, että mä voisin ottaa välillä tämmöisiä pikakysymyksiä mukaan jaksoihin. Ja tämä seuraava ei itse asiassa ollut edes niinku varsinainen kysymys podia varten, vaan tämä tuli mun DM:ään sen jälkeen, kun mä näytin storissa, kuinka mun nää otsalla hiusrajas kasvaa tämmöisiä tuppoja, niinku semmoista 1,5-senttistä tukkaa. Niin tuolla storissa tosiaan eräs seuraaja kysyi, että miten tämmöiset minihiukset saa kuriin, joten tämän perjantainen pikainen kuuluu nyt näin. Miten saada kuriin hiukset, joita tulee vielä monta vuotta lapsen syntymisen jälkeen? Eli siis tämmöiset minihiukset. Mulla nämä minihiukset on aika niinku tämmöisiä hentosia, että mä en koe, että mun pitää yrittää niitä liimata kiinni päähän. Mulla on aika usein hiukset niinku keskijakauksella ja sitten ei nämä niinku pikkuhiukset sieltä mitenkään erityisesti näy mun mielestä, tai sitten mä en vaan osaa katsoa niitä. Mutta mä kysäsin mun siskolta, joka on siis kauneusvaikuttaja, Erika Naakka, että mikä olisi niinku paras mömmö näille sojottaville lyhyille hiuksille. Ja hän sitten sanoi, että eiköhän se ole tämä Schwarzkopf Got to be Clued Gel. Ei kuulemma jätä semmoista niinku limasta geeli mähmää ja sitten pysyy kuin tauti. Ja sitten vinkkasi vielä, että moni tykkää käyttää myös kulmageelinä. Ja hei, sitten pieni tietoisku vielä tästä synnytyksen jälkeisestä hiusten lähdöstä. Siinä on kyseessä siis tämmöinen telogeeninen hiustenlähtö. Ja akuuttia telogeenistä hiustenlähtöä edeltää yleensä 2-4 kuukautta aiemmin voimakas fyysinen stressitilanne, esimerkiksi synnytys, vaikea infektio tai vamma. Ja sitten tämän seurauksena iso osa hiuksista siirtyy samaan aikaan kasvuvaiheesta lepovaiheeseen ja sitten ne niinku irtoaa samanaikaisesti. Niin siis tästä nyt johtuu siis se, että niinku synnytyksen jälkeen usein lähtee sitten hirveä määrä hiuksia. Mulla ainakin kävi kunnon sulkasato synnytyksen jälkeen. Et sitä mä en nyt sitten tiedä, että mikä siinä sitten on, että jos lähtee niinku vielä vuosia lapsen syntymisen jälkeenkin vielä tukkaa ja sitten tulee näitä pikkuhiuksia hirveä määrä. Mutta veikkaanpa nyt, että kyseessä saattaa olla keski-ikä. Et valitettavasti hiusten lähtö vaivaa myös naisia ja mulle ei todellakaan ole niinku yhtä paljon tukkaa kuin nuorempana ja niinku yllättävän paljon siitäkin, niin kuin, tai sekin niin kuin harmittaa, että aika usein tulee mietittyä varmaankin päivittäin niin kuin hiuksia ja sitä, kuinka niitä ei niin kuin ole niin paljon enää. Niin se niin kuin harmittaa yllättävän paljon. Ja sekin on aivan ok, koska tunteita saa tuntea ja ajatuksia ajatella. Se on tämän podcastin motto. Hei, tässä oli tämän päivän jakso. Tuu taas kertoo hei, että mitä tykkäsit. Instagramissa @IreneNaakka voi kertoa palautetta. Kritiikkiäkin otetaan vastaan. Ja sitten voi laittaa lisää kysymyksiä tulemaan DM:ssä tai mailillä. Ja palataan sitten taas ensi viikolla uusien pohdintojen äärellä. Kuulemiin. Mutsi ei ole media, se on metatettu trenio. Mutsi hoitaa, ei vaiheille, mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Asenne Studio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.